Галіна Сакалкова, «Мой мазыр». Калі ў іншае трапляю асяроддзе, спачатку ўсё здаецца непаўторным. Але як толькі крыху часу пройдзе, душа ў мазыр ляціць, дадому, бо больш нідзе так сонца не ўзыходзіць над прыгажуняй Прыпяццю ракою. Тут нават бусел буслянят выводзіць у цэнтры над прымаставою. Уздоўж ракі узгорка ў хвалі, якія месцяць 5 раёнаў. А колькі песен ім складалі, не палічыць усіх імёнаў. І я таксама адзначаю, каму бываць тут давядзецца, мой горад так душу кранае, што той навек тут застаецца.